6-нчы бүлек. Арагыздагы башка берәүгә дәгъвасы булган кеше изгеләр алдында түгел, бәлки имансызлар алдында хөкем итәләргә ничек батырчылык итәр икән? Дөньяны изгеләр хөкем итәчәген белмисезме әллә? Әгәр дөньяны сез хөкем итәсез икән, ул вакытта сез әһәмиятсез эшләрне хөкем итә алмассызмы? Фәрештәләрне хөкем итәчәгебезне белмисезме әллә? Күндәлек дәгъваларны хөкем итәргә сәләтебез җитмәсме? Ә күндәлек дәгъваларны хәл итәргә кирәк булганда, сез имансызларны хакимнәр итеп куясызмы? Сезгә оят булсын дип әйтәм. Әллә имандашлар арасындагы бәхәсләрне хәл итәрлек бер генә акыллы кешегездә юкмы? Имандаш белән имандаш дәгъвалаша. Өстәвенә бу имансызлар алдында эшләнелә. Бер-берегез арасында дәгъвалар булуы инде үзе үк сезнең тулысынча җиңелүегезне күрсәтә. Сезгә ни өчен рәнҗетелгәннәр һәм алданганнар булып калмаска. Әмма сез үзегез рәнҗетәсез һәм имандашларыгызны алдыйсыз. Явызлык кылучыларның Аллаһы патшалыгына ия була алмаячакларын белмисезме әллә? Алданмагыз, азгыннар, путка табынучылар. Зинашылар, җинси бузыклыкка бирелгәннәр, бер-берсе белән җинси мөнәсәбәткә керүче ирләр, караклар, кымсызлар, эчкечләр, яман телләр, талаучылар, берсе дә Аллаһы патшалыгына ия була алмаячаклар. Кайберләрегез менә шундый иде. Әмма Раббыбыз Гайса Мәсих исеме һәм Аллаһыбыз рухы белән юылып чистарындыгыз, изге ителдегез. Һәм Аллаһы тарафыннан акландыгыз. Миңа бар нәрсә рөхсәт ителә, әмма һәммә нәрсә дә файдалы түгел. Һәммә нәрсә миңа рөхсәт ителә, әмма минем өстән бер нәрсә дә хакимлек итмәскә тиеш. Ризык карын өчен, карын ризык өчен. Әмма Аллаһы анысын да, монысын да юк итәчәк. Тән исә фәхешлек өчен түгел, бәлки Раббы өчен, һәм Раббы тән өчен була. Аллаһы Раббы Гайсәне үледән терелтте, һәм үзенең кудрәте белән безне дә терелтәчәк. Әллә сез белмисезме? Тәннәрегез Мәсихнең әгъзәләре бит. Шулай булгач, әллә миңа Мәсихнең әгъзәләрен алып, аларны фахишә әгъзәләре итәргәме? Һич тә булмас. Әллә фахишә белән кушылучының аның белән бер тән булуын да белмисезме? Чөнки изге язмада икесе дә бер тән булыр дип язылган. Ә инде Раббы белән кушылучы аның белән рухи яктан бер була. Фахишлектән качыгыз. Кеше эшләгән һәр гынах тәннән читтә була. Ә фахишлек итүче үз тәненә каршы гынах кыла. Сезнең тәнегез изге рухның йорты. Изге рух сезгә Аллаһы тарафыннан бирелде һәм сездә яши. Әллә сез моны белмисезме? Һәм сез дә үзегезнеке түгел, чөнки сез кыйбат хакка сатып алындыгыз. Шуңа күрә тәнегез белән Аллаһыны данлагыз.